มิจฉามรรคทุกขวิบากอาตมาขอเล่าเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้แบกภาระอื่นๆเรื่องนางโภคสังหรณ์เปรตครั้งหนึ่งมีเสียงร้องบ่นเพ้อด้วยเสียงขมน่าสะพรึงกลัวของนางเปรตสี่ตนอยู่ที่หลังคูนอกกรุงราชคฤห์นางเปรตสี่ตนนั้นถูกความครุบทุกครอบงำร้องไห้เสียงร่ำไรครางกล่าวถึงกรรมที่ตนทำชั่วว่าพวกเรารวบรวมพวกทรัพย์ไว้โดยชอบธรรมบ้างโดยไม่ชอบธรรมบ้างคนอื่นๆพากันใช้สอยพวกทรัพย์เหล่านั้นแต่พวกเรากลับเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์โดยเกิดเป็นเปรตเพราะเลี้ยงชีพโดยไม่แยกคายณจุดนี้เราทั้งหลายจำเป็นต้องทราบว่าเหตุใดทั้งสี่จึงบังเกิดในแดนเปรตเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิเวรุวันมหาวิหารหญิงสี่คนในกรุงราชคฤห์ทำการค้าขายด้วยเนยใสน้ำผึ้งน้ำมันและข้าวเปลือกเป็นต้นด้วยเครื่องนับโกงเป็นต้นรวบรวมโภคะเลี้ยงชีพโดยไม่แยบคายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกหญิงเหล่านั้นไปบังเกิดเป็นนางเปรตอยู่ที่หลังคูนอกเมืองราชคฤห์เพื่อรับใช้ความต้องการของขันห้าพวกเธอเลือกมิจฉามรรคและนั่นส่งให้พวกเธอไปเกิดแดนเปรตพวกเธอทำตนให้เป็นทาสด้วยการทำตามคำบงการของขันห้าพวกเธอเป็นทุกข์เพราะเป็นไม่ได้มากไปกว่าธาตุแห่งขันห้าหลังจากที่พวกเธอตายสามีของพวกเธอก็มีภรรยาใหม่ในหมู่ผู้ฟังนี้ก็อาจมีบางท่านมีโอกาสเผชิญกับสถานการณ์คล้ายกันในภายภาคหน้าย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ใช่ไหมนี่เป็นฐานะที่จะมีได้และมีความเป็นไปได้สูงบัดนี้สามีของพวกเธอใช้สอยโภคะที่พวกเธอได้หาและรวบรวมพอนางเปรตทั้งสี่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เศร้าโศกอย่างสุดซึ้งกับกรรมทุจริตในอดีตของตนและบัดนี้นางเปรตทั้งสี่เริ่มให้เสียงขมเศร้าโศกกับวิบากทุกข์ในปัจจุบันเมื่อครั้งที่พวกเธอเป็นมนุษย์พวกเธอต้องการเพลิดเพลินกับความมั่งคั่งและความสะดวกสบายทางวัตถุมากๆแต่พวกเธอเดินสู่จุดหมายโดยทุจริตพวกเธอค้าขายโดยการโกงน้ำหนักและใช้ตาช่างโกงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้การบงการของขันห้าเมื่อได้เลือกมรคาของพวกเธอแล้วเธอทั้งสี่ก็รวบรวมพวกทรัพย์ได้เป็นอันมากด้วยวิธีการอันมิชอบบัดนี้พวกเธอต้องแบกภาระอันหนักยิ่งขึ้นของขันห้าแห่งเปรตเราไม่ปรารถนาจะบังเกิดเป็นเดรัจฉานสัตว์นรกหรือเปรตถึงแม้ว่าเราจะไม่ปรารถนาพบเหล่านี้เราก็ต้องยอมรับผลแห่งพฤติกรรมการเป็นทาสแห่งขันห้าเราต้องรับผิดชอบเต็มตัวแก่ผลแห่งมรรคที่เราได้ตัดสินใจดำเนินบัดนี้เราได้เห็นอิทธิพลและผลของขันห้าที่มีเหนือเราขันห้านี้เป็นภาระแท้ๆเป็นนายของเราเราเป็นทาสของมันเนื่องมาจากสักกายทิฏฐิเราจึงมักอยู่ใต้การบังคับบัญชาของมันเราได้ถูกลวงตาโดยสักกายทิฏฐินี้มาโดยตลอดวัฏสงสารจนถึงปัจจุบันเราทุกคนถูกจับอยู่ในใยแห่งโมหะเราจักไม่อาจหลุดพ้นจากขันห้าเหล่านี้ได้เด็ดขาดตราบใดที่เรายังไม่ทำตัวเราให้ปราศจากสักกายทิฏฐินี้ไปเสียถึงแม้ว่าเราไม่อาจกำจัดมันได้เด็ดขาดก่อนการเป็นพระอริยะเราก็จำต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเพื่อกำจัดสักกายทิฏฐิไปทีละน้อยจากสัมมาทิฏฐิ ทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบจากสัมมาสังกัปปะทำให้เกิดสัมมากัมมันตะคือการกระทำชอบหากเราปฏิบัติและได้สัมมาทิฏฐิเราจะสามารถทายได้ดีและดำเนินวิถีนาวาแห่งชีวิตเราจนถึงท่าที่น่ารื่นรมย์เราจะเป็นบุคคลแห่งมาตรฐานที่สูงส่งดีงามจากชีวิตหนึ่งสู่อีกชีวิตหนึ่งแล้วในวันหนึ่งเราก็จะถึงฟากฝั่งโน้นคือพระนิพพานเราต้องระวังมลคาที่เราแบกภาระของเราไปแม้เราจะดูอย่างไรก็ไม่เหมือนว่าจะหลุดพ้นจากการแบกภาระของเราไปได้โดยเด็ดขาดอย่างน้อยที่สุดเราย่อมสามารถที่จะหล่อแม่พิมพ์ที่ดีกว่าของชีวิตเพื่อวันนี้และเพื่ออนาคตเมื่อเราทราบวิธีที่จะแบกสัมภาระหนักโดยอาการที่ชำนาญขึ้นเราก็จะได้และแบกขันใหม่แต่เป็นภาระที่เบาขึ้นในทางตรงกันข้ามหากเราไม่ทราบวิธีที่จะแบกภาระของเราโดยอาการที่ชำนาญเราย่อมไม่สามารถที่จะหล่อแม่พิมพ์ที่ดีกว่าของชีวิตเพื่อวันนี้และเพื่ออนาคตที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเราจะได้และแบกขันใหม่แต่เป็นภาระที่หนักขึ้นเรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียนอันดับต่อไปอาตมาจะเล่าให้ท่านฟังเรื่องภิกษุณีสิกขามานาสามเณรและสามเณรีผู้เลือกจุดหมายแห่งชื่อเสียงลาภและความสำเร็จทางโลกโดยไม่แยบคายในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะพระมหาโมคคัลลานะเถระเห็นเปรตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกัลันตกะนิวาปัสสถานเขตพระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลพระลัคนาเถระกับพระมหาโมคคัลลานะเถระอยู่บนภูเขาคิชกูฏวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระลงจากภูเขาคิชกูฏกับพระรัคนาเถระได้ทำการยิ้มแย้มในประเทศแห่งหนึ่งอันพระรัคนาเถระถามว่าท่านผู้มีอายุอะไรหนอเป็นเหตุแห่งการทำความยิ้มแย้มให้ปรากฏพระมหาโมคคัลลานะเถระกล่าวว่าท่านผู้มีอายุการนี้ไม่ใช่การแห่งปัญหานี้ท่านควรถามผมในสำนักของพระศาสดากลับจากบิณฑบาตแล้วไปสู่พระเวฬุวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งลำดับนั้นพระรัคนาเถระถามความนั้นกับท่านท่านกล่าวโดยในว่าผู้มีอายุเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชกูฏได้เห็นภิกษุณีสิกขามานาสามเณรสามเณรีโดยท่านเห็นต่างวาระแยกเป็น5สูตรแต่มีอาการเหมือนกันคือลอยอยู่ในเวหาสผ้าสังขติก็ดีบาทก็ดีปรากฏเอวก็ดีร่างกายก็ดีของสัตว์นั้นอันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้วได้ยินว่าสัตว์นั้นส่งเสียงร้องครวญครางสัตว์นั้นเป็นเปรตขันเห็นเปรตนั้นจึงได้ทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อก่อนสามเณรีนั้นเราก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันแต่ว่ามิได้พยากรณ์หากว่าเราจะพึงพยากรณ์สามเณรีนิสัยคนอื่นก็จะไม่พึงเชื่อถือเราข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อถือเราดังนั้นด้วยพระมหากรุณาคุณต่อบรรพชิตและคฤหัสถ์พระบรมศาสดาจึงไม่ได้ทรงพยากรณ์เมื่อทรงเห็นเปรตเหล่านั้นในเรื่องนี้อาตมาปรารถนาให้ทุกท่านคิดให้ลึกซึ้งว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูด การที่ควรพูดการที่ไม่ควรพูดที่ที่ควรพูดที่ที่ไม่ควรพูดแม้ว่าเราได้รู้และได้เห็นอะไรแล้วจริงๆตามวิสัยของพระบรมศาสดาแม้ว่าสิ่งใดจะเป็นความจริงแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแต่ยังไม่ใช่การอันควรและไม่ใช่ที่อันควรเราย่อมไม่ควรพูดสิ่งนั้นอันจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งผู้อื่นอาจถึงกับเป็นทุกข์ได้ลำดับนั้นพระศาสดาทรงเป็นพยานของพระเถระนั้นตรัสว่าบัดนี้เราได้โมคคัลลานะเป็นพยานตรัสบอกความที่สัตว์เหล่านั้นบวชในศาสนาพระกัสสปะทศพลแล้วแต่เป็นผู้ชั่วช้าทุศีลไม่สามารถทำให้สมควรแก่บรรพชาเป็นผู้ไม่สำรวมทางกายทวารและวจีทวารทำลายอาชีวะเสียในการแห่งพระกัสสปะทศพลเที่ยวแสวงหาลาภยศชื่อเสียงทำตามคำบงการของขันห้าตกเป็นทาสแห่งขันเขาสร้างจุดหมายที่จะได้รับความสำเร็จทางโลกในชีวิตเพื่อเขาสูญเสียชีวิตพรหมจรรย์เขาเห็นแก่ได้ทางโลกด้วยกรรมลามกและมีธรรมเลวทรามไม่สำรวมปล่อยใจให้สนุกสนานบริโภคปัจจัยสี่ที่ชาวโลกถวายด้วยศรัทธาและตั้งใจเฉพาะแก่ผู้ทรงศีลเพื่อเขาได้ความเปลื้มปลีจากพัดที่ได้บิณฑบาตที่ศรัทธาถวายจากคฤหัสถ์และนั่งใจเฉพาะแก่ผู้ทรงศีลด้วยผลแห่งกรรมลามกทั้งหลายที่ตนทำไว้พอกายแตกทำกาละแล้วชนเหล่านั้นไม่ในนรกตลอดพุทธันดรหนึ่งจุติจากนรกนั้นย่อมไม่แม้ในเปรตวิสัยอย่างนั้นเพราะกรรมอันผลิตผลที่ยังเหลือเมื่อเกิดในเปตโลกมันเกิดด้วยอัตภาพเช่นภิกษุภิกษุณีสิกขามานาสามเณรและสามเณรีนั่นเองณจุดนี้อาตมาขอถามท่านสักสองสามข้ออะไรเป็นจุดหมายของคารวาสความสำเร็จหรือความหลุดพ้นแน่นอนว่าเป็นความสำเร็จมิใช่ความหลุดพ้นและอะไรควรเป็นเป้าหมายของบรรพชิตควรเป็นความหลุดพ้นมิใช่ความสำเร็จหากภิกษุเลือกจุดหมายที่นำสู่ลาภยศและชื่อเสียงแล้วเขาบวชเพื่อความประสงค์ที่มิชอบเนื่องจากจุดหมายของเขานั้นมิชอบนรกก็ย่อมมิชอบด้วยด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงตรัสในเอลกสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาภจากกาละและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแมลงฉู่ฉี่กินขี้เต็มท้องและข้างหน้ายังมีกองขี้ใหญ่มันพึงดูหมิ่นแมลงฉู่ฉี่เหล่าอื่นว่าเรากินขี้เต็มท้องแล้วแล้วเรายังมีกองที่ใหญ่อยู่ข้างหน้าอีกฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อัลลาสักการะและชื่อเสียงครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็ฉันนั้นเวลาเช้านุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมฉันอยู่ณที่นั้นก็แก่ความต้องการแล้วและทายกนิมนต์เพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นแม้บิณฑบาตของเธอจะเต็มแล้วเธอไปอารามแล้วอดอ้างที่ท่ามกลางหมู่ภิกษุว่าผมฉันพอแก่ความต้องการแล้วทายกยังนิมนต์เพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นบิณฑบาตของผมก็เต็มและยังจะได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารอีกส่วนภิกษุเหล่าอื่นนี้มีบุญน้อยมีศักดิ์น้อยจึงไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเธออันลาภจากกาละและชื่อเสียงครอบงำย่ำยีจิตแล้วย่ำดูหมิ่นภิกษุเหล่าอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักข้อนั้นของโมคคบุรุษนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกข์สิ้นกาลนานลาภสักการะและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเสียและลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแล้วจักครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่ไม่ได้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสในสุวรรณปาติสูตรว่าเรากำหนดใจด้วยใจแล้วย่อมรู้บุคคลบางคนในโลกนี้อย่างนี้ว่าแม้พระถาดทองคำอันเต็มด้วยผงแร่เป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดมุสาแต่สมัยต่อมาเราเห็นเขาถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็กล่าวมุสาทั้งที่รู้ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเสียและลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแล้วจักครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่ไม่ได้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละปัจจุบันนี้ในหลายประเทศที่เป็นพุทธศาสนิกภิกษุจำนวนมากมุ่งที่จะถึงจุดหมายแห่งลาภยศและชื่อเสียงซึ่งหมายถึงความสำเร็จแก่พวกเขาดังนั้นพวกเขาตั้งจุดหมายไม่ชอบแก่เพศบรรพชิตเนื่องจากจุดหมายของพวกเขาไม่ชอบมันราคาของพวกเขาจึงไม่ชอบด้วยอันจะนำภิกษุผู้ไม่ฉลาดเหล่านี้สู่มหันตภัยและทุกข์สิ้นกาลนานหากเราเลือกมิจฉามรรคแล้วในพระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปกามลามกจะนำเราไปสู่คติเดียวกับเหล่าสัตว์ผู้ทุกข์ทรมานอันพระมหาโมคคัลลาเห็นเมื่อท่านลงจากภูเขาคิชกูฏท่านยังจำคำกล่าวของพระมหาโมคคัลลาได้ไหมผู้มีอายุเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชกูฏได้เห็นภิกษุภิกษุณีสิกขามานาสามเณรและสามเณรีลอยอยู่ในเวหาดผ้าสังฆาติก็ดีบาตรก็ดีกระคดเอวก็ดีร่างกายก็ดีของสัตว์เหล่านั้นอันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้วได้ยินว่าสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องครวญครางท่านจงระมัดระวังอย่าเลือกจุดหมายไม่ชอบอันจะนำท่านไปสู่มหันตภัยและทุกภัยสิ้นกาลนานอย่างแน่นอนท่านจงระวังระวัยอย่าตกอยู่ในอำนาจคำบงการอันมิชอบของขันห้าอาตมาขอเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับบุคคลอีกคนหนึ่งผู้มุ่งแสวงหาลาภยศและชื่อเสียงโดยทำตามคำบงการของขันห้าเขาเป็นภิกษุผู้เป็นที่รู้จักดีแก่ชาวพุทธทั้งปวงต่อกิตติศัพท์อันชั่วช้าของเขานับแต่สมัยพุทธกาลจบจนปัจจุบันท่านทราบไหมว่าอาตมาหมายถึงผู้ใดผู้นั้นคือพระเทวทัตเขาเป็นผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเองมากผู้คิดถึงแต่ตัวเองและไม่คิดถึงความต้องการและความสุขของคนอื่นเขาเป็นผู้แสวงหาเพื่อตนเองเขาเห็นแก่ตัวมากเขาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ตนความสำนึกในค่าและความสำคัญของตัวเขาเองกล้าแข็งมากเนื่องมาจากอัตตาของเขาการมีชัยในลาภยศและชื่อเสียงเสริมอัตตาของเขาและนำเขาไปสู่มหันตภัยและทุกข์ในอเวจีมหานรกเขากำลังทุกข์ไหม้มหันในนรกนั้นแม้ทุกวันนี้ ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเองทั้งปวงจะต้องทุกข์ไหมในคติอันทรมานเราทั้งหมดจำต้องไตร่ตรองจริงจังอย่างรอบคอบว่าอะไรที่เราแสวงหาอยู่และมันราคาใดที่เราดำเนินมันราคาที่พระเทวทัตเลือกเป็นมิจฉาที่สุดเขาลงอเวจีมหานรกหากว่ามันราคาสู่จุดหมายเป็นมิจฉาแล้วจุดหมายย่อมไม่อาจถึงได้โดยถูกต้องพระเทวทัตผู้แบกขันห้าได้ทำให้ภาระของตนหนักขึ้นโดยการเลือกและใช้มิจฉามรรคมรรคใดที่ท่านกำลังจะดำเนินใช่มรรคาที่นายจุนทระสิทธิสุกฤกเลือกไหมหรือว่าใช่มรรคาที่หญิงสี่คนในกรุงราชคฤห์ทำการค้าขายด้วยเนยใสน้ำผึ้งน้ำมันและข้าวเปลือกเป็นต้นด้วยการโกงน้ำหนักและใช้ตราช่างโกงหรือว่าใช่มรรคาที่ภิกษุณีสิกขามานาสามเณรและสามเณรีผู้ชั่วช้าทุศีลในศาสนาของพระกัสสปะทศพลหรือว่าใช่มรรคาแห่งการแสวงหาเพื่อตนเป็นปกติของพระเทวทัตโปรดพิจารณาด้วยความรอบคอบให้มากๆหางเสือแห่งชีวิตพระบรมศาสดาตรัสต่อไปว่าเราได้แสดงแล้วว่าภาระเป็นไงผู้แบกภาระเป็นไงเราจะกล่าวก็เครื่องถือมั่นภาระเป็นไงตัณหานี้ใดนำให้เกิดภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าเครื่องถือมั่นภาระตัณหานี้อันพระผู้มีพระภาคตรัสถึงเป็นไงก่อนที่เราจะมองไปถึงว่าตัณหานำให้เกิดภพใหม่ได้โดยวิธีใดอาตมาจะอธิบายสั้นๆว่าวิธีใดที่เราควรจะเริ่มดำเนินบนมรรคาได้โดยถูกต้องถึงแม้ว่าเราได้เลือกสัมมามรรคแล้วก็ตามจุดประสงค์ของการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทคือเพื่อที่จะรู้จักกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงอันเป็นคำตรัสสอนหลักของพระบรมศาสดาหากปราศจากการรู้จักกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงแล้วผู้นั้นย่อมจะพายนาวาชีวิตได้โดยไม่มีเครื่องช่วยนำร่องที่จำเป็นมันก็จะเป็นเสมือนเรือที่ปราศจากหางเสือการที่จะพายและบ่ายหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเราจำต้องติดหางเสือที่เรือฉันนั้นเหมือนกันการที่จะพายและบ่ายหน้านาวาชื่อว่าชีวิตไปสู่ท่าที่น่ารื่นรมเราจำต้องให้เรือของเราติดหางเสือหางเสือแห่งชีวิตนั้นคือการรู้จักกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงแล้วเราจึงจะแล่นนาวาไปได้โดยปราศจากความลำบากตลอดวัฏสงสารแล้วด้วยเครื่องช่วยนำล่องแห่งชีวิตนี้คือการรู้จักกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงเท่านั้นเราจึงอาจบรรลุถึงฝากฝั่งโน้นท่าที่น่าอภิรมย์มากที่สุดคือพระนิพพานพระจักษุคือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุจคนบอดทีเดียวเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงผู้คนจึงเร่ร่อนไปรอบๆโดยปราศจากทิศทางที่ชัดเจนราวกับว่าพวกเขากำลังเดินไปในป่าสนอย่างที่มืดมิดยามรัติกาลเขาย่อมต้องการคบเพลิงเพื่อที่จะไม่เดินเหยียบน้ำหรือเตะหินหรือชนตอคบเพลิงนำทางต้องได้รับการจุดขึ้นเพื่อส่องนำตลอดทางอันมืดมิดการรู้จักกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงโดยการกำหนดดูอดีตชาติของตนคือการจุดคบเพลิงในโลกแห่งความมืดการรู้จักกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงนั้นจะช่วยผู้นั้นให้นำนาวาแห่งชีวิตของตนไปถึงที่ปลอดภัยการถือมั่นภาระในบัดนี้อาตมาเชื่อว่าท่านเข้าใจเพียงพอแล้วทั้งในเรื่องภาระและผู้แบกภาระข ขอให้เรามาทำความเข้าใจต่อว่าตัณหาถือมั่นภาระโดยนำให้เกิดภพใหม่ได้โดยวิธีใดอาตมาจะเล่าให้ท่านฟังถึงประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติพระอ้าวตอยะในประเทศเมียนมาเพื่อให้ท่านเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีเมื่อผู้ปฏิบัติชายนี้อยู่ในกระบวนการการกำหนดดูอดีตชาติของตนเขาพบว่าในอดีตชาติหนึ่งเขาเป็นเด็กสาวชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้นมากในวันหนึ่งเธอได้ถวายน้ำดื่มและดอกไม้ป่าเป็นพระพุทธบูชาที่พระเจดีย์หนึ่งเวลานั้นเธอตั้งจิตอธิษฐานโดยกล่าวว่าด้วยอานิสงส์จากการถวายนี้ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นชายชื่อร่ำรวยตามหลักพระสัจธรรมของพระบรมศาสดาแล้วอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรับรู้สุดท้ายที่ปรากฏในจิตขณะใกล้ตายเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดในภพถัดไปหากอารมณ์นั้นเป็นกุศลย่อมให้บังเกิดในสุคติหากอารมณ์นั้นเป็นอกุศลย่อมให้บังเกิดในทุคติน่าเป็นโชคดีของเด็กสาวผู้นั้นที่อารมณ์กุศลปรากฏในจิตขณะใกล้ตายคือภาพขณะถวายทานและความปรารถนาที่เธออธิษฐานณพระเจดีย์ทำให้เธอถือปฏิสนธิเป็นชายที่ร่ำรวยมากเนื่องจากความปรารถนาของเธอเพื่อชีวิตชายที่รวยเธอได้ถือมั่นภาระใหม่นั่นคือเป็นมนุษย์ผู้ชายผู้มั่งมีด้วยเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าตัณหานี้ใดเป็นเหตุนำมาซึ่งการถือมั่นภาระคือขันธ์ใหม่ห้าเขามีชีวิตที่ร่ำรวยมักให้ทานแก่คนยากจนเสมอเขาใช้ชีวิตอย่างสบายและด้วยความยินดีพอใจมากอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าเขาย่อมไม่อาจมีชีวิตได้ตลอดกาลวันหนึ่งขณะที่เขานอนรอความตายเขาก็ได้ยินบุตรธิดาของเขาทะเลาะกันเรื่องมรดกเขารู้สึกเสียใจมากและตายด้วยโทสะอาตมาคิดว่าเราพูดได้แน่ๆว่าในบรรดาผู้ฟังขณะนี้อาจมีบางท่านที่ตั้งทุกข์กับชะตากรรมที่คล้ายกันนี้บิดามารดาย่อมรักบุตรธิดาของตนมากๆเพื่อเขาอาจคิดว่าลูกของตนเป็นกระหนึ่งสมบัติมีค่าอย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนคือจิตของคนลูกก็เป็นคนและคนก็อาจประพฤติโง่เนื่องจากอวิชชาและตัณหาเราเห็นอุทาหรณ์นี้ได้ในลูกๆของชายมั่งมีผู้นี้นั่นเป็นความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่เขาที่บุตรธิดาของเขาทะเลาะกันเรื่องมรดกในขณะที่ผู้เป็นบิดากำลังจะตายช่างน่าสะเทือนใจมากพฤติกรรมที่ไม่รู้จักคิดของลูกก่อความสะเทือนใจและเสียใจแก่เขาเขาทำกาละด้วยความโกรธส่งผลให้เขาต้องแบกภาระที่หนักขึ้นแห่งเดรัจฉานขันห้าเขาถือปฏิสนธิเป็นงูเหตุใกล้ตายในการต้องแบกภาระแห่งงูคือความเสียใจของเขาต่อบุตรธิดาในขณะใกล้ตายหากเราตายด้วยความผูกพันต่อบุตรธิดาเราก็ย่อมตกไปเกิดในอบายภูมิ4ความผูกพันเป็นกิเลสที่ทำให้จิตเศร้าหมองคนในโลกตายโดยอาการต่างๆบ้างตายในวัยหนุ่มสาวบ้างแก่ตายบ้างตายด้วยมะเร็งบ้างตายเพื่อความเชื่อของตนบ้างตายจนบ้างตายรวยแต่ไม่ว่าเราจะตายแบบใดอารมณ์ในขณะใกล้ตายจะเป็นสิ่งที่กำหนดพบใหม่ต่อไปของเราในระหว่างการเกิดและการตายเราดำรงชีวิตส่วนใหญ่ในบ้านของความโลภความโกรธความหลงผิดความถือตัวความริษยาและความตระหนี่ซึ่งเป็นบ้านที่ชั่วร้ายแท้ๆสำหรับเราแม้ว่ากายเราอาศัยอยู่ในวัตถุซึ่งเราเรียกว่าบ้านแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วบ้านที่อยู่จริงๆคือความโลภความโกรธความหลงผิดความถือตัว ความริษยาและความตระหนี่อนุสัยกิเลสเหล่านี้ติดตามมาแต่กำเนิดและทำให้เราทุกข์ตลอดชีวิตเราส่วนใหญ่โชคร้ายตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเหล่านี้กิเลสเหล่านี้จึงกลายเป็นบ้านอันแท้จริงของเราดังคำกล่าวในอรรถกถาของคาถาธรรมบทเรื่องพระจักขุปาลเถระดังนี้ขึ้นชื่อว่าอบายทั้งสี่เป็นเหมือนเรือนของตัวเองแห่งคนผู้ประมาทแล้วเราทั้งหลายย่อมทราบว่าเมื่อเราไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งเรามักจะอยู่ได้ไม่นานในที่ที่เราเป็นเพียงผู้เยี่ยมเยือนเป็นธรรมชาติที่เราต้องกลับบ้านของเราในทำนองเดียวกันโลกมนุษย์และสวรรค์ก็เป็นภพภูมิที่เรามาเที่ยวเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเราอยู่สุคติภูมิต่อเมื่อกุศลกรรมถึงความสุขงามไม่นานก็ต้องกลับบ้านอันถาวรในอบายภูมิสี่เพราะอกุศลกรรมเป็นต้นเหตุเหมือนไปเที่ยวที่อื่นแล้วกลับมาบ้านฉะนั้นท่านเพิ่งจะได้ยินเรื่องชาร่ำรวยต้องกลับคืนสู่บ้านจริงๆของเขาเดรัจฉานพกอีกเมื่อเกิดเป็นงูเขาอยู่ในป่าเหยื่อที่เขาชอบกินมากที่สุดคือกระต่ายเขาล่ากระต่ายเป็นอาหารส่วนใหญ่ของชีวิตเขาความติดใจในเนื้อกระต่ายแรงกล้ามากจนเป็นต้นเหตุให้ภาพของกระต่ายปรากฏในจิตของเขาเมื่อเขาเป็นงูที่ใกล้จะตายนี้เป็นผลให้เขาถือปฏิสนธิในภพถัดไปเป็นกระต่ายอาตมาขอถามท่านว่าท่านชอบไก่ทอดไหมท่านชอบแกงไก่ไหมและท่านชอบเนื้อน่องไก่ไหมอาตมาเชื่อว่าท่านส่วนมากชอบการที่จะถือปฏิสนธิเป็นไก่เพียงเพราะว่าติดใจในเนื้อไก่เป็นฐานะที่มีได้หรือคำตอบคือใช่นี่เป็นฐานะที่มีได้หากท่านชอบเนื้อวัวท่านอาจปฏิสนธิเป็นวัวเช่นกันความติดใจอย่างไหนมักจะแรงกว่ากันระหว่างในผักหรือในเนื้อสัตว์ความติดใจในเนื้อสัตว์ย่อมแรงมากกว่าใช่หรือไม่เนื่องมาจากอวิชชาเราจึงปรารถนาพบเพื่อตัวของขันเองโดยไม่สำคัญว่าจะเป็นในพบใดไม่ว่าจะเป็นพบในพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกหรือแม้แต่อบายภูมิสี่ก็ไม่สำคัญแก่เราส่วนใหญ่ความทยานอยากต่อพบแรงมากจนแม้แต่การได้พบหนึ่งในอบายภูมิสี่ก็ยังถือว่าดีกว่าการไม่มีพบอีกเลยขอให้เราย้อนกลับไปที่อดีตชาติของผู้ปฏิบัติธรรมต่อเมื่อเกิดเป็นกระต่ายเขาก็อยู่ในป่าเหมือนเดิมวันหนึ่งเขาถูกจับโดยนายพรานผู้นำเขาไปเลี้ยงที่บ้านพรานรู้สึกสงสารกระต่ายเขาเลี้ยงกระต่ายไว้ในบ้านและให้อาหารอย่างดีซึ่งเป็นโชคดีที่สุดของกระต่ายเขามีโอกาสได้ยินเสียงสวดมนต์ที่เปี่ยมศรัทธาประจำวันของธิดานายพรานที่บ้านกระต่ายเพลิดเพลินยินดีในการฟังเสียงสวดมนต์นั้นแม้ว่าเขาอยู่ในบ้านด้วยความทุกข์ตลอดเป็นธรรมชาติสำหรับสัตว์ป่าที่ยินดีแต่การอยู่ในป่าพอความสิ้นหวังและเศร้าซึมมีกำลังแรงขึ้นแรงขึ้นกระต่ายก็ป่วยและผอมมากและทำการะในที่สุดเมื่อเขากำลังจะตายนั่นเองเขาเห็นชายแก่มีลักษณะแบบอินเดียนผิวคล้ำเดินผ่านบ้านเนื่องมาจากอวิชชาทำให้เขาติดใจในทันทีแต่โชคดีที่อารมณ์ซึ่งปรากฏในขณะใกล้ตายเป็นเวทนาที่น่ายินดีอันเกิดขึ้นทุกครั้งคราที่เขาได้ยินเสียงสวดมนต์นั่นเป็นกุศลเวทนาอันเป็นต้นเหตุให้เขาบังเกิดเป็นมนุษย์ในชีวิตถัดมาเป็นชายที่มีลักษณะและสีผิวแบบอินเดียนณขณะใกล้ตายหากเราระลึกถึงลูกของเราด้วยความรู้สึกเศร้าและกังวลเราย่อมไม่อาจถือปฏิสนธิเป็นมนุษย์หรือพบอื่นในสุคติภูมิได้อารมณ์ในขณะใกล้ตายต้องเป็นอารมณ์กุศลเราจึงจะได้บังเกิดในเทวโลกหรือมนุษย์โลกแม้ว่าเขาจะติดใจในชายที่มีลักษณะอินเดียนแต่ขณะใกล้ตายเป็นเวทนาที่น่ายินดีอันเกิดทุกครั้งคราที่เขาได้ยินเสียงสวดมนต์ที่เปี่ยมศรัทธานั้นอรรถกถาอธิบายว่า ปุถุชนที่กำลังจะตายเหมือนกันมากกับคนที่กำลังจะจมน้ำคนที่กำลังจะจมน้ำย่อมหวังเต็มเปี่ยมว่าใครสักคนหรืออะไรสักอย่างจะช่วยเขาเวลานั้นเขาจะไขว่คว้าหาอะไรก็ตามที่ลอยมาและก็เอาไว้เขาจะไม่มีแก่ใจหรือเรี่ยวแรงที่จะปฏิเสธสิ่งใดแม้ว่าจะเป็นซากศพก็ตามในสภาวะเช่นนั้นเขาจะเกาะมันไว้มั่นเพื่อชีวิตอันเป็นที่รักโดยไม่ใส่ใจว่าเป็นสิ่งใดความประสงค์ของเขาเป็นเพียงเพื่อจะช่วยชีวิตตัวเองไว้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันหากปุถุชนที่กำลังจะตายเห็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือกุศลในขณะใกล้ตายเขาย่อมจะยึดเอาไว้มั่นเขาจะไม่มีแก่ใจหรือเรี่ยวแรงที่จะปฏิเสธสิ่งใดแม้ว่านั่นจะเป็นอารมณ์อกุศลเวลานั้นเขาจะเกาะมันไว้มั่นความประสงค์ของเขาเพียงเพื่อที่จะได้มีชีวิตใหม่อันเนื่องมาจากตัณหาในภพยามที่ต้องละจากชีวิตเดิมบัดนี้ท่านได้เห็นแล้วถึงวิธีที่ตัณหานี้นำให้เกิดภพใหม่ดังนั้นเราทั้งปวงถูกทำให้เป็นทาสโดยตัณหามีปกติเพลิดเพลินยิ่งที่นี่และที่นั่นพระบรมศาสดาตรัสต่อว่าตัณหานี้มีปกติเพลิดเพลินยิ่งที่นี่และที่นั่นตัณหานี้มีปกติเพลิดเพลินยิ่งภพนี้และภพนั้นอย่างไรอาตมาขอถามท่านอีกสักสองสามข้อท่านคิดเป็นไงสุนัขเพลิดเพลินในชีวิตของมันไหมแน่นอนสุนัขเพลิดเพลินแล้วลิงล่ะแน่นอนลิงก็เพลิดเพลินเช่นกันไม่มีใครหรือสัตว์ใดๆที่ไม่เพลิดเพลินในชีวิตของตนอาตมาจะอธิบายเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจว่าตัณหานี้มีปกติเพลิดเพลินยิ่งที่นี่และที่นั่นอย่างไรในอดีตการพระราชานามพระนามว่าอัสสกะครองราชสมบัติอยู่ในนครชื่อว่าปาตลีแคว้นกาสีพระองค์มีอัครมเหสีพระนามว่าอุปรีเป็นที่รักใคร่เปิดการของพระองค์มีรูปโฉมงดงามน่าดูมีพระชวีเหนือมนุษย์แต่ยังไม่ถึงวรรณทิพย์พระนางได้สิ้นพระชนลงพระราชาทรงเสด็จกาดูนเสวยทุกโทมนัสยิ่งนักเพราะการสิ้นพระชนของพระนางนั้นพระองค์ให้เชิญศพของพระนางลงในรางแล้วใส่น้ำมันหล่อไว้ยกไปตั้งไว้ใต้พระแท่นไสยญาติทรงอดพระกยาหารบรรทมกันแสงปริเทวนาการพระราชมารดาพระราชบิดาหมู่พระญาติมิตรอำมาตย์พราหมณ์ข้าฤหบดีเป็นต้นพากันทูลปลอบโยนเป็นต้นว่าอย่าทรงโศกเศร้าไปเลยมหาราชสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงก็ไม่สามารถให้พระองค์ยินยอมได้พระองค์ทรงรำพันอยู่เช่นนั้นล่วงไป7 วันในการนั้นพระโพธิสัตว์เป็นดาบสสำเร็จอภิญญา5และสมาบัติ8อยู่ในหิมวันตประเทศเจริญอาโลกะกสินตรวจดูชมพูทวีปด้วยทิพจักษุเห็นพระราชาหรือเทวนาการอยู่อย่างนั้นดำริว่าเราควรเป็นที่พึ่งของพระราชาพระองค์นั้นจึงเหาะไปบนอากาศด้วยอิทธานุภาพและลงไปในพระอุทยานนั่งเหนือแผ่นมงคลศิลาราวกับว่าพระปฏิมาทองคำครั้งนั้นมานพพราหมณ์ชาวนครพาราณสีคนหนึ่งไปพระอุทยานเห็นพระโพธิสัตว์จึงนั่งลงไหว้พระโพธิสัตว์กระทำปฏิสันถารกับมานพนั้นแล้วถามว่ามานพพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมหรือมานพตอบว่าขอรับพระคุณเจ้าพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมแต่พระมเหสีของพระองค์สิ้นพระชนเสียแล้วพระองค์เชิญพระศพของพระนางไว้ในรางแล้วส่งบรรทมพร่ำเพ้อรำพันวันนี้เป็นวันที่7พระคุณเจ้าจะไม่ช่วยพระราชาให้พ้นจากทุกข์บ้างหรือเมื่อมีผู้มีศีลเช่นท่านสมควรจะให้พระราชาเสวยทุกข์เช่นนั้นหรือพระโพธิสัตว์กล่าวว่าดูก่อนมานพ เราไม่รู้จักพระราชาหากพระราชาจะเสด็จมาถามเราเรานี่แหละจะทูลบอกที่ที่พระมเหสีไปเกิดจะให้พระนางตรัสสนทนากับพระราชาทีเดียวมานุษย์นั้นกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าเช่นนั้นขอพระคุณเจ้านั่งรออยู่ที่นี้จนกว่ากระผมจะทูลเชิญพระราชาเสด็จมามานพรับปฏิญญาของพระโพธิสัตว์แล้วไปเฝ้าพระราชากราบทูลความนั้นและทูลพระองค์ควรเสด็จไปยังสำนักของท่านผู้มีจักษุทิพย์พระราชาทรงดีพระทัยที่จะได้ทรงเห็นพระนางอุปลีเสด็จขึ้นรถไปอุทยานไหว้พระโพธิสัตว์แล้วนั่งณส่วนหนึ่งถามว่าได้ยินว่าท่านรู้ที่เกิดของพระเทวีจริงหรือพระโพธิสัตว์ทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะตรัสถามว่าเกิดที่ไหนทูลว่าข้าแต่มหาราชพระนางทรงมัวเมาในรูปอาศัยความเมาไม่ทรงทำกรรมดีจึงไปเกิดในกำเนิดหนอนมูลโคคือแมลงปีกแข็งที่กินมูลวัวพระบรมศาสดาตรัสในจุลกรรมวิพังคสูตรว่าดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำดูก่อนมนุษย์ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาก็ใครบ้างคือคนที่ควรสักการะคนที่ควรเคารพคนที่ควรนับถือและคนที่ควรบูชาคนที่ควรสักการะคนที่ควรเคารพคนที่ควรนับถือและคนที่ควรบูชาก็คือผู้ที่มีอายุแก่กว่าและผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าอันดับแรกและสูงสุดยอดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยบุคคลและผู้ที่มีอายุแก่กว่าและผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่ารวมถึงมารดาบิดาสมณพราหมณ์หมายถึงผู้มีบาปสงบคือมีบาปลอยเสียแล้วและท่านผู้ใหญ่ในตระกูลเมื่อพระราชาทรงสดับจากพระโพธิสัตว์ว่าพระนางอุปลีไปเกิดในกำเนิดหนอนมูลโคพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่เชื่ออาตมาจะบอกว่านี่ย่อมเป็นปฏิกิริยาปกติจากทุกคนเราต้องการแต่จะได้ยินว่าคนที่เรารักไปเกิดในสุคติไม่ใช่ในทุคติดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงทูลว่าถ้าเช่นนั้นอาตมาจะแสดงแก่พระองค์แล้วให้พูดตรัสว่าดีแล้วจงให้พระนางพูดเถิดพระโพธิสัตว์ได้ทำให้หนอนสองตัวมาด้วยอนุภาพของตนโดยอธิษฐานว่าขอให้หนอนสองตัวจงชำแรกก้อนโคใหม่ออกมาเบื้องพระพักของพระราชาหนอนสองตัวก็ออกมาตามนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจัดแสดงพระเทวีจึงกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชพระเทวีอุกลีนี้จากพระองค์ไปแล้วเดินตามหลังหนอนโคไมมาขอพระองค์จงทอดพระเนตรเถิดพระราชาตรัสว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เกิดในกำเนิดหนอนโคไมชื่ออุปรีพระราชายังไม่อาจน้อมใจเชื่อบุคคลผู้ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมและวิบากกรรมย่อมไม่อาจที่จะยอมรับได้ว่ามนุษย์ผู้เกิดในตระกูลสูงและงดงามจักตกต่ำไปมากถึงกับเกิดเป็นหนอนโคไมในอัตภาพถัดมาแม้ทุกวันนี้เมื่อสัจธรรมของพระบรมศาสดาแพร่หลายมากแต่ยังมีบางคนผู้ยังยึดถือความเชื่อที่ว่าเมื่อผู้ใดเป็นมนุษย์ผู้นั้นไม่อาจตกไปเกิดในภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ภูมิได้ในลัทธินอกพระพุทธศาสนามีผู้ยึดถือทัศนะคล้ายกันกับพวกที่ไม่เห็นพ้องกับกฎแห่งกรรมเหล่านั้นของยุคปัจจุบันมากมายกว่านี้ตามหลักพระสัจธรรมตราบที่ผู้ใดยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันผู้ที่อยู่ในภพภูมิที่ดีอาจตกไปเกิดในอบายภูมิสี่ได้แม้จะเป็นเทวราชาก็ตามภพใดที่จะไปปฏิสนธิหลังจากที่ผู้นั้นทำกาละแล้วขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นมีสติเพียงใดที่ประตูมรณะหรือว่าอะไรเป็นอารมณ์ที่ปรากฏในขณะใกล้ตายหากจิตของผู้นั้นยกขึ้นสู่อกุศลธรรมในขณะกำลังจะตายหรืออารมณ์ซึ่งปรากฏในขณะใกล้ตายเป็นอกุศลผู้นั้นจะบังเกิดในภพหนึ่งของอบายภูมิสี่ท่านคิดเป็นไงเมื่อคนกำลังจะตายนั้นการยกจิตขึ้นสู่อกุศลธรรมทำได้ง่ายไหมไม่ต้องพูดถึงยามใกล้ตายหรอกแค่การที่จะยกจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกซึ่งเป็นอารมณ์กุศลในการปฏิบัติประจำวันนี้ทำได้ง่ายไหมง่ายไหมแม้ว่าตอนนี้เรามีสุขภาพดีแข็งแรงและมีสติพวกเราจำนวนมากก็ไม่อาจยกจิตของเราขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานยามที่เรากำลังจะตายเราย่อมไม่มีแรงเราย่อมป่วยอย่างรุนแรงเราย่อมไม่มีสติแล้วเราจะสามารถยกจิตของเราขึ้นสู่กุศลธรรมได้อย่างไรเล่าท่านพึงไตร่ตรองเรื่องนี้ให้รอบคอบด้วยเหตุฉะนี้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ในปลายพระนขาแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ในปลายพระนขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ในปลายพระนขาย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้เสื่อมเสี้ยวพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันมนุษย์ที่ตายละจากโลกนี้ไปแล้วที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์อีกนั้นมีน้อยโดยที่แท้มนุษย์ที่ตายแล้วจากโลกนี้ไปแล้วที่กลับมาเกิดในหมู่สัตว์นรกมีมากกว่ามนุษย์เพลิดเพลินกามสุขพระบรมศาสดาตรัสว่าความสุขในกามคุณนั้นมีเราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีเพราะว่าความสุขในกามคุณนั้นมีคนจึงเพลิดเพลินในกามคุณเราเพลิดเพลินในกามคุณมากเพียงใดก็ตามหรือนานเพียงใดก็ตามก็ไม่เคยพอหากเราเพลิดเพลินในกามคุณเราจะถึงความประมาทที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือในการแสวงหาซึ่งกามคุณเราสั่งสมกรรมทุจริตมากมายไปตลอดทางกรรมลามกเหล่านั้นเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ไหมในภพหนึ่งของอบายภูมิสี่เมื่อกายแตกหลังทำกาละกามคุณจึงมีโทษและภัยเช่นนั้นแอบแฝงอยู่ หากเราทราบวิธีที่จะเพลิดเพลินกามคุณเราก็ควรทราบวิธีที่จะเพลิดเพลินขณะใกล้ตายของเราด้วยทำเช่นไหนเราจะเพลิดเพลินขณะใกล้ตายหากปราศจากการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะเพลิดเพลินได้ในชีวิตประจำวันของเราเราจำต้องทำและทำลงไว้ซึ่งกำหนดการที่จะฝึกอบรมจิตของเราเราพึงฝึกฝนที่จะยกจิตของเราขึ้นสู่อารมณ์กุศลอุปมาว่าไม่มีผู้ใดเรียนที่จะล้างหน้าและแปรงฟันทุกวันนั่นเป็นกิจวัตรประจำวันนั่นเป็นนิสัยอย่างไรก็ตามแทบจะไม่มีผู้ใดจำได้ที่จะปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดวันละครั้งด้วยการฝึกอบรมจิตโดยติดต่อต่อเนื่องและทำจนเป็นนิสัยเราย่อมอาจยกจิตของเราขึ้นสู่กุศลธรรมยามกำลังจะตายแล้วเราจึงอาจกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้หากเรายกจิตของเราขึ้นสู่อกุศลธรรมยามกำลังจะตายเราจะกลับมาเกิดในภพหนึ่งของอบายภูมิ4อย่างไรก็ตามพระราชาไม่เคยได้ทรงสดับพระธรรมนี้และดังนั้นจึงไม่อาจเชื่อในสิ่งที่พระโพธิสัตว์กล่าวได้ดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงต้องใช้อิทธิฤทธิ์เพื่อทำให้นางหนอนโคไมล์เล่าเรื่องของตนเองโดยทำให้พระราชาและทุกคนในที่นั้นสามารถได้ยินและเข้าใจคำพูดของนางหนอนโคไมล์ดังต่อไปนี้พระโพธิสัตว์ทูลว่ามหาบพิตรอาตมาจะให้หนอนนั้นพูดพระราชาตรัสว่าให้พูดเถิดพระคุณเจ้าพระโพธิสัตว์เมื่อจะให้หนอนพูดด้วยอนุภาพของตนจึงเรียกว่าแน่นางอุปรีนางหนอนพูดเป็นภาษามนุษย์ว่าอะไรเจ้าคะพระโพธิสัตว์ถามว่าในอัตภาพที่ล่วงแล้วท่านเป็นอะไรเธอตอบว่าข้าพเจ้าเป็นมเหสีของพระเจ้าอัสสกะชื่ออุปรีเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ถามว่าก็เดี๋ยวนี้พระราชาอัสสกะยังเป็นที่รักของเจ้าหรือว่าหนอนโคไมล์เป็นที่รักของเจ้าเธอตอบว่าท่านเจ้าขาพระราชาเป็นพระสวามีของข้าพเจ้าในชาติก่อนครั้งนั้นข้าพเจ้าเที่ยวชื่นชมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกับพระราชานั้นในอุทยานนี้แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ข้าพเจ้าไปต่างพบกันแล้วพระราชาอัสสกะจะเป็นอะไรกับข้าพเจ้าเล่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะสังหารพระเจ้าอัสสกะเอาพระโลหิตในพระศอของพระองค์มาล้างเท้าของหนอนโคไมล์ผัวของข้าพเจ้าเสียแล้วได้กล่าวคาถา นี้ด้วยภาษามนุษย์ในท่ามกลางบริษัทว่าอุทยานประเทศอันน่ารื่นรมนี้เราผู้มีความใคร่ต่อพระเจ้าอัสสกะนั้นได้เที่ยวเล่นกับพระเจ้าอัสสกะผู้ใคร่ต่อเราผู้เป็นพระสวามีที่รักในอัตภาพนั้นท่านเจ้าขาสุขเก่าถูกสุขใหม่ปกปิดครอบงำทุกเก่าถูกทุกใหม่ปกปิดครอบงำนี้เป็นธรรมดาของโลกเพราะฉะนั้นหนอนจึงเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าพระเจ้าอัสสกะร้อยเท่าพันเท่าพระเจ้าอัสสกะได้สดับดังนั้นแล้วทรงแค้นพระทัยทรงประทับอยู่ณที่นั้นรับสั่งให้เชิญพระศพพระเทวีออกไปทรงสนสนานพระเศียรและไหว้พระโพธิสัตว์เสด็จเข้าพระนครทรงอภิเษกสตรีอื่นเป็นอัครมเหสีแทนทรงครองราชสมบัติโดยธรรมตัณหาพระเจ้าอัสสกะได้ทรงรวมพระองค์เองฉันใดเราทุกคนก็รวมตนเองฉันนั้นเราทำตัวให้เป็นธาตุแห่งความทยานอยากนี้นั่นคือตัณหาพระราชาได้ทรงยึดติดอยู่กับความทรงจำแห่งพระนางอุปรีเพื่อที่จะสนองคำบงการของตัณหายามสิ้นพระชนเธอลื่นหลุดจากการยึดครองของพระราชาพระราชาทรงรู้สึกหวั่นไหวและสูญเสียพ พระราชาไม่อาจทรงเลิกความผูกพันหรือความปรารถนาต่อเธอเมื่อผู้ใดมีความหวังแม้น้อยที่สุดในสิ่งใดก็ตามผู้นั้นได้แสดงร่องรอยของความปรารถนาหรือความยึดเหนี่ยวเมื่อความหวังและความฝันที่จะมีอายุยืนสูญสิ้นไปพร้อมกันด้วยความตายหรือรูปแบบอื่นๆของการพลัดพรากไม่ช้าก็เร็วคนเราย่อมปรับตัวที่จะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นบัดนี้เราเห็นพระราชาทรงปรับชีวิตใหม่หลังจากที่พระโพธิสัตว์เปิดเผยให้เห็นว่าอดีตพระเทวีสลัดพระราชาทิ้งโดยสิ้นเชิงพระราชาทรงสถาปนาพระราชินีองค์ใหม่แทนที่เธอเราได้เห็นเช่นกันว่าไม่มีความรักที่แท้ระหว่างบุรุษและสตรีมีเพียงความใคร่ด้วยเหตุฉะนี้อาตมาจึงได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าพระเจ้าอัสสกะได้ทรงรวมพระองค์เองฉันใดเราทุกคนก็รวมตนเองฉันนั้นเราทำตัวให้เป็นทาสแห่งความทยานอยากนี้นั่นคือตัณหาผู้ใดทำกาละการปฏิสนธิก็เกิดขึ้นในทันทีหลังจุติจิตดับโดยไม่มีช่องว่างใดๆการปฏิสนธิบังเกิดหน้าที่หนึ่งในพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกหรือในอบายภูมิ4ภพใดภพหนึ่งมนุษย์จันทร์ต้องอยู่ในครรภ์นาน 9-10 เดือนแต่เทวดาไม่ต้องโดยปรากฏด้วยรูปผู้ใหญ่เต็มตัวในขณะแห่งการเกิดในเทวโลกในขณะที่การปฏิสนธิได้เป็นไปแล้วณที่ใดที่หนึ่งในทันทีหลังจุดติดจิตแต่พวกที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังยังคงคร่ำครวญพิรุยพิไรและเคลือพร่ำร่ำหาท่านโปรดตระหนักในเรื่องนี้ผู้ตายได้ลืมเราแล้วและกำลังเป็นสุขอยู่ที่ไหนสักแห่งกำลังเพลิดเพลินกามคุณณที่นั้นอย่างที่เราเพิ่งจะเห็นเมื่อสักครู่นี้เมื่อพระนางอุปลีเป็นพระเทวีเธอเพลิดเพลินกับชีวิตของพระราชินีเมื่อเธอบังเกิดเป็นนางหนอนโคใหม่เธอก็เพลิดเพลินกับชีวิตนั้นเช่นกันหากผู้ใดบังเกิดเป็นลิงปลาวัวหนอนโคใหม่แต่ไม่ว่าจะเป็นลิงปลาหรืออะไรก็ตามผู้นั้นย่อมจะเพลิดเพลินกับชีวิตนั้นนั้นท่านยอมรับสิ่งนี้ได้ละหรือมันไร้สาระดังนั้นการตามระลึกและเศร้าโศกถึงผู้ตายซึ่งเกิดใหม่ทันทีในที่สักแห่งเป็นแต่เพียงการทรมานตนเองเสียเวลาเปล่าผู้ตายกำลังมีความสุขอยู่กับชีวิตใหม่ด้วยเหตุฉะนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าตัณหานี้มีปกติเพลิดเพลินยิ่งที่นี่และที่นั่นนั่นคือตัณหานี้ที่เพลิดเพลินภพนี้และภพนั้นตัณหาสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับภพใหม่ได้ทันทีและกับคู่คนใหม่ก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดังนั้นบัดนี้เราได้รู้และเห็นว่าตัณหามีปกติเพลิดเพลินยิ่งที่นี่และที่นั่นอย่างไร